Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Seitsmes peatükk. Sekeldused Tigapuu ja direktoriga mõjutasid Indrekut kahtepidi. Teda ennast isiklikult ja tema vahekordi teistega. Ta hakkas aimama, et kui ta ei tahtnud sattuda igasugusesse tühja tähja ega raisata oma viimaseid väheseid nii hädatarvilikke kopikaid, siis pidi ta hakkama talitama teisiti. Ta pidi õppima teisiti elama, kui oli elanud kodu või kirjutaja juures, kus oli tegemist ainult vana maiega või paari poepoisiga, kes otsisid tema tutvust. Varsti märkas ta, et tema kipub üksi jääma. See olenes osalt temast endast, osalt teistest. Tema ise eemaldus neist, keda Tigapuu oli keelekandjaiks ja äraandjateks tembeldanud, kuigi ta täies ulatuses ei taibanud, mis peitus nende taga. Ameti näisid paljud arvamisel püsivat, nagu kuuluks ka tema lible või mõne muu selle taolise kilda, sest igakord, kui kusagil nina pidi koos vadistati, jäädi kohe vait või mindi laiali, kui Indrek tahtis läheneda. See mõjus temasse nõnda, et ta tõmbus ise endasse ja hakkas seltsi otsima ainult tööst. Seda oligi nii palju, et ta õieti veel ei mõistnudki, kui palju teda oli. Nõnda kadusid päevad. Ja kui ükskord arvamisele jõuti, et Indreku eest pole vaja midagi varjata, ja kui hakati tema tutvust otsima, siis oli endale tema juba paremad seltsimehed leidnud raamatute näol. Selles oli talle ehk kõige rohkem abiks olnud härra Koovi, kelle juurde ta kauase kõhklemise järel lõpuks ometi läks ladina keele õppimises abi otsima. Indreku süda värises, kui ta uksele koputas.
Kes seal on?
Küsis seest nagu unine ja tusane hääl, ja kui Indrek selle peale oma nime oli öelnud ja seletanud, mida ta soovib, vastati.
Ma magasin parajasti.
Palun siis vabandust, ma tulen mõni teine kord, ütles Indrek.
Milleks teine kord? Rääkis tõre hääl. Nii kui nii on mul õunauinaks segatud. Tulge sisse, mis te seal ukse taga karjute? Uks on ju lahti.
Indreku sisse astudes lamas Koovi alles oma triibulise vaibaga kaetud vanas puuvoodis, mis lamaja liigutades krägises haledasti. Jalad ühes saabastega olid tõstetud jalutsi otsalauale. Umbes pool tundi istus Indrek siin väikeses toas, kus valitses peaaegu ainult raamat, sest tema asus laeni ulatuval riiulil, laual, aknal, toolidel, põrandal, igal pool. Ja kui ta tõusis, et minna, ütles Koovi.
Peab rohkem tööd tegema. Meie vanad ei jõua muidu kuhugi. Tehke nagu ütleb direktor. Õppige vaimustusega, õppige nagu hull, sest selles on temal õigus. Ja kui tuupimisest tülpite, siis sähke, võtke see siin ja lugege. Vene keelt te ju nii palju oskate, et aru saate.
Ta ulatas Indrekule mingisuguse paksu raamatu ja pange raamatule paber ümber. Muidu määrite ära, sest raamatut peab hoidma. Õpetas ta. Ning kui Indrek juba ukse avas minekuks, kordas ta.
Lugege. Lugege ja jätke jandid selle Tigapuuga ja ka vana endaga, ka temaga,
kinnitas ta. Ma olengi juba jätnud, ütles Indrek.
Seda parem, vastas Koovi.
Oli ka teisi, kes käisid vahetevahel Koovilt ühes või teises asjas abi või nõu küsimas. Nendelt kuulis ta temast endast lähemalt. Sauniku poeg, kihelkonnakooli kaudu vallakooli õpetajaks, kuidagi linna asunud, seal sootsamates oludes edasi töötanud, kuni sooritanud küpsuseksami. Praegu alles ülikoolis, ise juba 40. Selle kõrval annab siin tunde, esineb seltsides teaduslikkude kõnedega, käib mingisugustel koosolekutel, ajab mingisuguseid asju, mis ehk temasse kuidagi ei puutu, aga ajab. Ajab muidugi maksuta, nagu sellepärast, et on kuidagi sattunud asjad keerdu, et teised veavad ja tema ei saa vastu panna. Kirub mõnikord maa põhja igasuguse kõrvalise tühja tähja, mis ei lase elulisemat ja tarvilikumat teha, aga tallab tuult edasi, nagu oleks see tema saatuse vanna, millest vabanemiseks pole lootust. Rähkleb nõnda varasest hommikust hilis õhtuni ja teenib vaevalt nii palju, et jätkub ulualuseks, viletsaks kehakatteks ja vahetevahel mõne raamatu ostmiseks, mida ta armastab ehk maailmas üle kõige. Tema sagedamaks kaaslaseks on Timusk, kellega ta istub einetades kõrvuti õpilaste lauas, süües nendega ühist lörpi. Ka Timusk kuulub ülikooli ja tallab samuti tuult nagu Koovigi, aga tema tuule tallamine sünnib enam varjatud kujul, kuskil põrand all. Timusk on nimelt väga vaikse loomuga inimene ja sellepärast tahaks ta teisi maksku, mis maksab mässama ajada. Mässama igal tingimusel ja ükskõik mis alal. Timuski arvates ei olegi seda eluala, kus ei võiks mässata või kus ei peaks mässama. Kui Indrek Koovi soovitusel saksa keele pärast tema poole pöördus, tuli minna mööda pimedaid treppe peaaegu katuse alla, Siberi valdkonda. Leidis ta tema toas samasuguse lihtsuse ja vaesuse nagu Koovigi juures. Ka temal vedeles raamatuid igal pool. Aga tema toas oli kaks lauda, üks suurem, teine väiksem. Esimene neist oli kuhjatud kuivatatud taimedega. Timusk kogus nende eestikeelseid nimesid ja sellepärast proovis ta iga sisseastu ja selle kohaseid teadmisi. Ka Indrekule esitas ta mõned taimed ja küsis. Seda tunnete? Aga seda? Ja seda? Aga nimi teie pool? Olete kuulnud? Enamasti pidi Timusk oma küsimused ise vastama ja vene, saksa ning ladinakeelsed nimetused lisaks andma, nagu kordaks ta neid meeldetuletuseks. Teaduses on nimi peasi, seletas Timusk. Alguses oli sõna, see on teaduse mõte. Ainult kahju, et meie keel on alles elav. Elav keel pole ju kunagi nii täpne kui surnud. Üldse, teate, täpne on ainult see, mis surnud. Te ju mäletate seda muinaslugu surmast ja pattulangemisest. Et kui poleks olnud pattulangemist, siis poleks olnud surma ega ka surnuid. Lihtne ja selgeks. Kuid mis oleks saanud inimlikust teadusest, kui poleks olnud surnuid? Võite isegi arvata, milleks peaksime õppima, kui oleksime nii kui nii surematud? Kas jumalad või inglid on kunagi õppinud? Ei, ainult inimene õpib, sest tema kardab surma. Aga kas olete juba kuulnud, kus on lugu jumalaga ja tema olemisega? Õppige saksa keel selgeks, siis ma annan teile ühe raamatu lugeda. See on küll keelatud, aga teile ma annan siiski. Seniks võtke aga see siin. Ja ta andis Indrekule midagi eestikeelset. Kui te muud ei taha lugeda, siis vähemalt seda siin. Meie maakera minevik. Ka siin on pisut maailma loomisest, surmast ja pattu langemisest. Kui õieti oskate lugeda nii-öelda ridade vahelt. Peab õppima ridade vahelt lugema, sest meie juures on seal see kõige tähtsam. Mitte nõnda nagu haritud ilmas, kus võib kõik ridadesse panna. Ja nüüd hakkas Timusk Indrekule õpetama ridade vahelt lugemise kõrget kunsti, eksides seal juures maakeralt kuule, päikesele ja taevatähtedele, hinge õndsusele, surematusele ja lunastusele, teadusele, vabadusele ja revolutsioonile. Rääkimisel ununes saksa keel hoopis, sest Timuski meelest oli see pisitillukene asi igasuguste kosmiliste küsimuste kõrval. Kui Indrek viimaks Timuski juurest välja tuli, käis tal pea sõna otseses mõttes ringi. Nii hirmus palju oli ta korraga kuulnud suurtest ja tähtsatest asjadest. Kunagi polnud ta end nii rumalana tundnud kui täna. Teda rabas ka see, et kuis küll inimene, kes räägib nii suurtest asjadest, elab nii väikeses ja viletsas toas. Kuis võib ta nõnda riietuda? Indrek oli juba ammugi tähele pannud, et Timuski üliõpilas palitu, narmendas voodrilt kui ka pealisriidelt, aga alles täna pani seda mõtlema. Tema saapad olid kulunud ja lapitud ning lapi kõrvalt uuesti rebenenud. Kontsad olid viimase võimaluseni läbi tallatud ja viltu vajunud. Mis mõte on elul üldse, kui on niisugused mõtted, palju niisuguseid mõtteid ja kui neid mõtteid ümbritsevad niisugused närused asjad? Aga kui ta järgmisel korral Timuski poole läks, omandas äkki kõik nagu mõtte. Juba treppil kuulis ta helisid. Nii ilusaid nagu ei kunagi varem. Ta peatus tükiks ajaks. Kui ta viimaks sööandas edasi minna ja Timuski ukse taha jõudis, siis leidis ta, et helid kostavad tema toast. Ta ei tihanud enne uksele koputada, kui mäng vaikis, alles siis. Ja leides Timuski üksinda toast, sai ta aru, et tema pidigi mängima. Seda taibates selguski talle nagu elumõtte. Miks mitte arutada nii näruste saabastega nii suuri küsimusi, kui võib nõnda mängida? Kuidas just või miks need suured küsimused ja see mäng kokku kuuluvad, seda ei oska ta endale seletada,
ainult ta tunneb, et nad kuuluvad kuidagi kokku. Kindlasti. Oh, temagi tahaks nõnda elada, kui ta oskaks nõnda mängida.
Kas kuulsite, kui ma mängisin? Küsis Timusk.
Mul pani lihtsalt hinge kinni, vastas Indrek millegi pärast punastades.
See on mul selleks ajast, kui meil oli siin oma orkester, seletas Timusk.
Need sõnad panid Indreku võpatama. Tähendab ka, siin on ilusamad asjad enne teda möödas, nagu Vargamäelgi. Seal vibutavate kaskedega, millega võidi alla lasta, nii et külm tuul käib südamest läbi, siin imeliste helidega, mis nöörivad su hinge kinni ja panevad südame peksma. Imelik on ilmaelu. Ikka jääd nagu hiljaks. Aastate kestel pidi Indrek veel nii mõnigi kord seda tundma ja nukrustama, aga täna segas tema mõtiskelu Timusk, kui ta rääkis edasi.
See on kõige suurem meeltepettu silmas, heli nimelt. Sest kas arvad, et on midagi selle taolist tõepoolest olemas? Lollus. Siis peaksid ka hobused Beethovenite Bachi maitsma, sest ka neil on kõrvad. Aga maitseb ainult inimene, mõni ainus inimene. Tähendab, hobune võiks, kui ta oskaks mõtelda, meie muusikat küll uskuda, mitte aga maitsta ja tunda. Just nagu inimene Jumalat. Seda võib ainult uskuda, mitte tunda. Kas teie usute Jumalat?
Vist usun, vastas Indrek viivitades.
Kuidas nii, vist,
ütles Timusk.
Kuidas saab Jumalat vist uskuda?
Ma arvan, et usun, parandas Indrek.
Kus te siis veel arvate, kui te usute?
Küsis Timusk jällegi. Nüüd ei osanud Indrek enam midagi öelda.
Muidugi,
ütles Timusk üleolevalt.
Sellest ei võigi te veel aru saada. Asi on nimelt nii, et kui usud, siis ei arva. Ja kui arvad, siis ei usu.
Ütleme nõnda, teil on mingisugune puud ük taskus, sest teie usute, et see on Jumal, kes on loonud taeva ja maa ning ka inimese.
Seda uskuda on üsna tühine asi, sest inimene usub veel palju suuremaid totrusi. Ilmas polegi seda totrust, mida inimene poleks uskunud.
Aga kui te tahaksite arvata mõistusega oletada, et kannate taeva ja maa loojad puud ükina taskus, mis te arvate, kas seda võib?
Ei või,
vastas Indrek.
No näete, uskuda võib, arvata ei või. Tähendab, uskuda võib rohkem kui arvata. Usk on suurem kui arvamus, kui mõistus. Sellepärast ei või rääkida usust ja arvamusest korraga.
Usk ei pruugi tõsi olla, aga arvamus peab tõsi olema. Muidu ei või arvata.
Nõnda siis, kas usute või arvate, et usute Jumalat? Mis te arvate?
Ma arvan, et usun, ütles Indrek.
Jälle see sama, hüüdis Timusk. Teie kas arvate või usute, aga need kaks kokku ei hakka.
Mina arvan, ütles Indrek.
Tähendab, teie arvate, et Jumal on olemas,
rääkis Timusk.
Aga millega teie võite oma arvamust põhjendada, sest arvamusi peab ikka põhjendama?
Kuid Indrek ei julgenud millegagi oma arvamust põhjendada.
Kui põhjendada ei saa, siis ärge arvake, vaid uskuge,
õpetas Timusk.
Usku pole vaja põhjendada. Loogiliselt rääkides peate ütlema, mina usun, et ma usun. Saate aru?
Saan aru, vastas Indrek ja oli üpris rõõmus, kui pääses lõpuks minema, sest see esimene õpetus usust ja arvamisest ajas talle peaaegu hirmu peale. Trepist alla minnes arutas ta.
Hea küll,
ütleme, et Jumalat ei ole ja et see kõik on muinasjutt, maailma loomine ja kõik, aga mis saab siis, kui Jumal ometi äkki on? Meie teadmata ja uskumata on, näeb ja kuuleb kõik, kuuleb sedagi, mis meie temast räägime. Mis meie siis teeme? Nõnda õppis Indrek saksa keele kõrval ka usku ja arvamust. Need olid õnnelikud päevad, täis meelte ärevust ja mõtte puurimist. Aga segamatult ei saanud nad kuigi kaua kesta, sest direktor kutsus Indreku varsti enda juurde ja küsis.
Miks käite herr Timuskit segamas? Miks te ei lase teda tudeerida?
Ma käisin saksa keele pärast, vastas Indrek.
Saksa keelt oskavad ka teised, mitte ainult herr Timusk, kes tahab tudeerida,
seletas direktor.
Ja miks räägite Jumalast, kui õpite saksa keelt? Mis on teil ja sel Timuskil Jumalaga tegemist? Härra Maurus teab kõik, härra Maurus kuuleb kõik, sest tema on selle maja Jumal. Ja nagu härra Maurus näeb ja kuuleb siin majas, nõnda näeb ja kuuleb ka Jumal terve silmas. Mis sala nõu te peate selle Timuskiga tema vastu?
Meil ei ole mingit salanõu, ütles Indrek.
Aga Timusk, see tudeng rääkis teile jumalast,
ajas direktor peale. Ta pole midagi halba rääkinud ja kui rääkis, siis mitte jumalast, vaid maailma loomisest.
Soo, või ka maailma loomisest. Mis ta siis rääkis maailma loomisest?
Ütles, et alguses lõi jumal taeva ja maa.
Kas ta ei olnud, et jumal pole maailma loonud?
Ei, seda ta küll ei olnud, ajas Indrek vastu.
Aga ta ju küsis, kas usute jumalat.
Seda ta küsis küll, oli Indrek nõus, kui nägi, et vanal on asjast aimu.
No näete nüüd, ütles direktor. Mis on inimesel, kellel on täis aru peas teiselt küsimist, usub ta jumalat või ei? On teilt seda keegi enne küsinud? On härra Maurus teilt seda küsinud?
Ei ole.
On ta ehk teistelt küsinud?
Ei ole küsinud.
Aga miks ta ei küsi, miks te arvate?
Ja kui Indrek kohe ei vastanud, ütles direktor ise.
Sellepärast, et härra Maurusel on täis aru peas. Ükski ei küsi, kui tal on täis aru. Aga kui keegi seda teeb, kui see on siis lugu tema aruga?
Indrek vaikis.
Hüüdis direktor. Teie ei vasta. Härra Maurus küsib ükskord selgesti ja lihtsalt, aga teie ei vasta ikkagi. Tähendab, olete sellega seal üleval ühes nõus. Teie tikute jumalale kallale, tikute minu ausas majas jumalale kallale. Aga nüüd ütlete mulle, mis te vastasite, kui teilt küsiti, kas usute jumalat?
Vastasin, et usun.
Kas tõesti vastasite usun? Mitte aga kuidagi teisiti. Kas te ehk tõesti ei öelnud, vist usun?
Just nõnda, kinnitas Indrek imestunult, et direktoril nii täpsed andmed on.
Kas kuulete, karjus direktor. See pikk inemine siin vist usub. Kes on teist enne niisugust inemist kuulnud või näinud?
Pöördus ta ümberseisjate poole, kellele õpetuseks ja manitsuseks oli ju kogu kõnelus.
Härra Maurus on vana ja tal on hall habe, aga tema kuuleb esimest korda niisugust ütlemist. Mis on teie isa nimi?
Pöördus direktor Indreku poole. Andres, vastas Indrek ilma, et oleks taibanud milleks see.
Ja teie isa talu nimi,
päris direktor edasi. Vargamäe.
Soo või Vargamäe,
kordas direktor. Ja muige ka teiste poole pöördudes lisaste juurde.
Kena nimi see Vargamäe, mis?
Aga kui poisid selle peale naerma hakkasid ütlesta.
Mitte naerda, kui härra Maurus räägib selle pikaga jumalast, sest muidu võib jumala arvata, et meie teda naerame.
Ja uuesti Indreku poole pöördudes küsista.
Ütelge mulle siis nüüd, kus teie isa Andres oma Vargamäel ka vist usub jumalat või usub ta kindlasti?
Usub kindlasti. Vastas Indrek ja äkki tundis ta, et ka tema ise usub alles kindlasti.
Ja teie ema seal Vargamäel, kuidas usub tema?
Ka kindlasti, ütles Indrek.
Et teie õed vennad, teil on ju õed vennad. Kuidas nemad usuvad?
Nii samuti.
Aga teie sugulased, naabrid ja tuttavad, usuvad nemad ehk ka vist?
Ei, ka nemad usuvad kindlasti.
Tähendab ainult teie usute vist. Teised kõik usuvad kindlasti.
Järeldas direktor võidurõõmselt.
Aga kas teie Vargamäel uskusite kindlasti või ei uskunud?
Uskusin.
Kas kuulete?
Hüüdis direktor.
Vargamäel ta uskus, aga niipea kui tuli vana härra Mauruse ausasse majja, nüüd enam ei usu. Linnas ei usu, sest isa andis talle natukene raha ja saatis ta härra Mauruse juurde ladina keelt õppima.
Ja ta astus Indrekule otsa teed nina alla. Vahtis talle oma segaste silmadega üle prillide ainite otsa, raputas oma halli pead ja ütles.
Kas teil ei ole häbi oma ausate vanemate, oma vendade, õdede ja terve oma sugukonna ees mitte uskuda, kui nemad kõik usuvad?
Ja Indrek tundis, et temal hakkas tõepoolest nagu häbi.
Ja ütelge nüüd ise, kas seal noorel inimesel on täis aru peas, kes võtab teid ära meelitada teie vanemate ja õdede vendade usust ning jumalaste teeb teid seega vaeseks lapseks? On või ei ole?
Ega ei ole, vastas Indrek, et ometi kord pääseda.
Võimaks ometi,
hüüdis direktor kergendatult.
Sellepärast hoidke end inimeste eest, kel pole täit aru peas. See härra seal üleval tudeerib juba ammugi, aga kuhugi ei jõuada, sest tal pole aru. Tema jändab maailma loomise ja jumalaga nagu tahaks ta hakata uut maailma looma. Või nagu mõtleks ta jumala juurde tohtriks või advokaadiks pääseda. Aga jumalal pole niisugust advokaati vaja. Tema ajab omad asjad ise või nende läbi, kes usuvad kindlasti. Ka Timusk pidi oma jao saama. Sest kui Indrek läks temalt lugeda võetud raamatut direktori käsul ära viima, põhjendades seda ajapuudusega, tähendas Timusk. Mina pidasin teid küllalt vanaks, et taivata. Need on salajased asjad. Mõistate? Need on asjad, mida peab kuulma sõnade ja lugema ridade vahelt. Siiski, teie süü see ju ei ole. Lisaste lõpuks. Ometi tundis Indrek end Timuski ees süüdlasena ja tal oli piinlik ning häbi tema vaikseisse silmadesse vaadata. Õnneks sõitis Timusk pärast jõuluvaheaega ära, Piiteri, nagu öeldi, ja nõnda vabanes Indrek oma süütundmusest ja häbist. Ühes sellega katkesid tal ka maailma ja jumala probleemid seks korraks. Kulus aastaid, enne kui nad uuesti elavaiks muutusid. Nii on õige, ütles direktor, kui uks Timuski järel kinni langes. Kui inimene tahab teisi rikkuda, milleks peab ta teda siis just härra Mauruse ausas majas tegema? Mingu ja tehku seda mujal. Rikkugu venelasi, kui ta tahab. Mina ja minu maja aga tahame Jehovat teenida.
Kaheksas peatükk. Timusk lahkunud tuli varsti kaks uut õppejõudu juurde, üks venelane, teine poolakas. Ka need asusid koolimajja elama ja pidid õpilastega ühes lauas sööma. Venelane Slopašev oli suur ja tugev ja rääkis põrisevalt nagu tõrre põhjast. Jalad olid tüseda kehaga võrreldes lühikesed ning peened ja liikusid käies tippamisi, nagu ei suudaks nad pikemaid samme välja kannatada. Kübarat kandis härra Slopašev ikka pisut viltu ja kaunisti silmadele surutult või vastupidi, pisut kuklasse lükatult, aga mitte parajasti. Härra Slopašev nimelt ei armastanud kuldset keskteed ei kübara kandmises ega ka muus, söögis ja joogis ka mitte. Niisugune oli tema armastus. Aga tema kaaslane ja pärastine lahutamatu sõber Vojtinski armastas parajust, vähemalt mis puutus peakatte kandmisse. Iga kord, kui ta oma sametise randiga õpetaja mütsi pähe pani, mõõtis ta otsa eest kuidagi kämblaga, et müts oleks täpselt õieti ja määratud viisil pähe surutud. Ei mingit liialdust paremale ega pahemale, ette ega taha. Ka tema sammud olid lühikesed, aga mitte raske keha pärast, sest Vojtinski keha oli ju nagu sukavarras, vaid nõtrad jalgade tõttu, mis seisid aina põlved koos, nagu kipuksid nad laiades pükstes lõdisema hakkama. Nägu kortsus ja kitsas nagu kitsejälg, suu vana inimeslikult kahvatu ja lõtv, paar nukrat töntsis ilma prillide taga. Nagu enese isiku soovituseks alguses seljas sametkraega õpetaja kuub, mida ehtis ülikooli märk, aga selle asendas peagi paks pruun palitu, sest ära Vojtinski kartis hirmsasti külma. Keskmise kasvuga, aga suure kõhnuse tõttu pikana näiv, tuletas ta ettepoole köök, kus seistes kangesti harakat meelde, missuguse nimetuse ta endale päriski algusest kuni lõpuni. Tema kädisev ja piiksuv häälgi tuletas meelde ennem lindu kui inimest. Härra Slopaševile pandi mitu nime, aga miski ei sobinud temale paremini kui mesikäpp. Selleks ta siis lõpuks jäigi. Tema ise oli mesikäpp, aga tema tuba oli karukoobas. Tema sai nimelt Ollino toa, kus asus koovi asemele, kuna see läks üles Timuski tuppa. Vojtinski asukoht pidi olema all suures toas, kust üks õpilane küüditi üles Siberisse, et saada uuele õpetajale säng vabaks.
Kahe muulasest õpetaja paigutamisel otseteed õpilaste keskele pidi olema direktori arvates kasvatuslik tähtsus. Oli nimelt ülemuse käsk, et õpilased räägiksid isekeskis vene keelt. Ja ka härra Maurus ise ütles, et mis esimese järgu õppeasutis see siis on, kui õpilased räägivad isekeskis emakeelt. Võis ju ka saksa keelt kõnelda, mitte küll ametlikult, vaid muidu niisama, sest direktor ise rääkis võimalikult ikka saksa keelt. Aga nagu hiljem selgus, uus tulnukaid ei huvitanud põrmugi õpilaste keele küsimus. Neil olid omad eri huvid. Nemad armastasid üheskoos jalutamas käia, ühel kõht õieli ees, teisel vimmas selg tahapoole. Ja koju tulid nad ikka parimas tujus, mis aina paranes, kui nad olid mõni aeg Slopaševi toas veestelnud. Kui härra Vojtinski ühel päeval Slopaševi juurest välja tuli, oli ta tuju sedavõrd ülev, et aina kippusid laulud peale.
La la la, la 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 la,
hüüdis ta iga natukes ajapärast mööda suurt tuba kõndides, nagu annaks ta mingisugusele nägematule laulukoorile tooni kätte. Varsti sattus ta poistele iseendast ja poolakatest rääkima, kinnitades, et ka Slopaševi soontes voolab Poola verd ning et pooled venelased polegi venelased, vaid on poolakad. Need on ülejooksikud, äraandjad, sest meie oleme võidetud rahvas, orjastatud rahvas, seletas ta ja matsutas nõutult suud, vahtides kartlikult ringi. Sellest ei tohi rääkida, ütles ta. Teie eestlased ei tohi ka sellest rääkida, et olete orjastatud. Aga teil on kergem kui meil poolakatel. Teil pole õieti midagi viga, sest teil pole keelt ega kultuuri. Aga kus meie keel ja kultuur? Esimene Euroopas, esimene ilmas. Jälle matsutas ta suud nagu maitseks ta nõnda seda esimest kultuuri. Teil polnud midagi, aga nüüd saate midagi, sest vene keel ja kultuur on ikkagi midagi. Teie oma keelega, see pole keel. Kuulan teid ja uskuge või mitte, aga just kui juudi sünagoogis. Mõnekümne aasta eest käisin seal, noor neiu viis, ilusam kui kõik naised ilmas. Nüüd pole enam niisuguseid tüdrukuid olemas, kusagil ei ole. Aga siis oli ja siis läksin sünagoogisest, mis ma muidu sinna oleksin pidanud minema. Tema oli ülal, mina all, ja kui ta nõnda ülalt mulle otsa vaatas, kordasin tema nime. Lea, Lea, Lea. Härra Vojtinski, kas olete poissmees? Küsis von Elbe, riiast pärit sakslane, kel olid väikesed valged käed ja nii pikad sõrmed, et teda hakati pika näpumeheks kutsuma, mis oli haavav nii hästi temale kui ka härra Mauruse asutisele, sest siin anti ulualust küll igasugustele logarditele, mitte aga pikanäpumeestele. Kuidas nii? Hüüdis Vojtinski nagu haavunult. Kes teile ütles, et mina olen poissmees? Aga miks te siis selle juudi tüdrukuga sünagoogi läksite? Küsis von Elbe. Seep see ongi, kordas Vojtinski ja matsutas suud, nagu oleks seal mingi halb maik. Least see hakkaski, ainult temast. Peale seda jättiski naine mu maha. Armastas, sellepärast jättis. Kas teate, kes mina olen? Pann. Pa-an. Ta venitas seda sõna ja pani ennile nagu teravat tippu peale. Pa-n. Panna. Kuis see kõlab? Aga teie ei mõista seda, sest teil pole kultuuri. Kas minul ka ei ole? Küsis von Elbe ja pani oma väikese valge käe vanamehe ette lauale, nagu oleks see tema kultuuri tõendus. Te olete sakslane, eks? Küsis Vojtinski. Oo, teil on. Olen Viinis käinud. Strauss ja Offenbach. Kui ta ise tuli, Strauss nimelt viiul käes, nõnda näete. Härra Vojtinski tõusis toolilt, kergitas oma luiseid, koltunud käsi ja liigutas oma nõtru jalgu, püüdes näidata, kuidas Strauss ilmunud estraadile ja kuidas ta siis mänginud. Ta nõrk hääl laulis mingisugust valssi. Poisid seisid pool ringis tema ümber, vaatasid, kuulasid ja naersid. Teie naerate, ütles Vojtinski ja istus uuesti. Aga kui oleksite teda ennast kuulnud, siis poleks te naernud. Te oleksite ainult tantsinud, sest kõik tantsisid. Mina ajan teile muidugi naeru peale, sest mees, kes armastab, saab kergesti naeruväärseks. Mõistate, armsad lapsed? Ja te olete mulle tõesti armsad. Kuigi mul endal lapsi ei ole, aga see pole minu süü, vaid minu naine ei tahtnud, sest tema oli noor ja armastas tantsida. Aga kuis sa tantsid, kui laps on tulemas, sellepärast? Nii siis, armsad lapsed, pidage meeles, mis ma teile ütlen. Armastage, keda armastate, aga ärge armastage juuti, sest juudil on kange veri. Temal on Jehova ja selle prohvetite veri, kas kuulete? Sest kui Leas, Poleks olnud Jehova verd, kas oleksin siis mina siin? Ah, mäletan nii selgesti seda viimast suve Kaukasuses. Teate teie, mis on Kaukasus? Mäed, mäed otse taevani ja taevas igavene lumi. Niisugune on Kaukasus. Elbrus ja Kazbek. Ja seal samas inimene, see pisitilluke ritsikas kuskil orus, kuskil mäeveerul või jõe kaldal. Vahutab, vuliseb, müriseb. Seal meie naisega suvitasime siis, kui oli viimane kord. Järve kaldal, puht üksi, ainult kahekesi, mees ja naine. Ja tema võttis enese riidest lahti. Mõistate? Alasti. Naine nimelt. Võttis alasti ja tahtis minna supplema. Päike kuumendas, aga vesi oli külm. Külm tuli otse teed jääst ja lumest, mis taevas. Naine armastas seda külma, kui kuumendas päike. Mina mitte, mina istusin ja vaatasin. Karastab, ütles naine. Jahutab, ütles ta. Pistis ühe jala sisse, pistis ainult suure varba otsa ja kiljatas. Pistis teise varba otsa ja kiljatas uuesti. Olete teie lapsed kunagi kuulnud, kui noor naine kiljatab nõnda ja päike kuumendab? Ja kaugel on mäed, mäed. Kuskilt karjatas talle lind vastu. Kuuledki, lind häälitseb, aga sina vaikid, ütles naine, nagu oleks tal mulle midagi ette heita. Ometi polnud tal mulle midagi ette heita, sest ma ju ainult istusin ja mõtlesin. Aga minu mõtlemist heitiski naine mulle ette. Sest naise juures, kes on alasti, ei tohi ükski mees mõtelda. Seda ei anna ükski naine mehele andeks. Ei anna. Minu naine ka ei annud, sest sellest silmapilgust peale hakkas ta end ehtima. Aina ehtima. Seni kui läks ja tänapäevani. Kui viimast korda teda nägin, küsis ta minult. Kas nüüd oled õnnelik? Kas nüüd saad mõtelda ja nohiseda? Aga selle ajal ma veel ei nohisenud. See tuli hiljem. Muidugi ma oleksin võinud ta politseiga tagasi tuua, kohtuga. Aga naist kohtuga ja politseiga tuua on niisama hea kui rebast raudadega püüda. Jala närib otsast ja läheb ise oma jala Jumala eest. Nii on naisega lugu. Armsad lapsed. Aga Lea, kuhu jäi tema? Küsis von Elbe. Missugune Lea? Küsis Wojtinski arusaamatult vastu. Just praegu ise rääkisite. Naeris Wojtinski hakkas läkastama. Olete teie aga alles roheline. Lea see mu naine oligi. Või arvate, et oli mõni teine? Minul. 40-sel, kui naine oli parajasti 20. Aga teie olete alles lapsed. Mis teate teie naistest või armastusest? Naine teate, matsutas Wojtinski oma hambutud suud, nii et hallid karvad lõuaotsast tudisesid. Armastus mõistate, neid taipate alles siis, kui neid enam ei olegi. Ainult siis. Muidu inimene ei taipa. Aga kui tal enam ei ole, siis küll, siis just. Aga seda ütlen ma teile, lapsed, et uskuge, keda usute, jah, uskuge ükskõik keda. Wojtinski peatus ja matsutas suud, nagu oleks seal äkki läägem maik. Aga parem ei ütle ma teile midagi, sest mis ma ikka teile ütlen. Rääkige, härra Wojtinski, jutustage, mangusid poisid. Ei, ei, lapsi ei tohi enne aegu targaks teha, vastas Wojtinski. Tarkusega pole veel keegi õnnelikuks saanud. Mina olin tark. Mina olin parim matemaatik. Kuldauraha gümnaasiumis. Teine ülikoolis. Pakuti professuuri. Taheti komandeerida välismaale. Kiitusekirjad, aurahad, lindid. Krahvidelt, vürstidelt, suurvürstidelt. Sõitsin ühega Berliini, Pariisi, Viini. Noh, ja nüüd? Kus ma nüüd olen? Kuhu ma jõudsin? Maale, kus pole keelt ega kultuuri. Nagu juudi sünagoogis. Niisugune oli härra Wojtinski elulugu tema enese sõnade järgi, kui ta oli parajast ujus. Seda kõike pidi Indrek lugemata hulk kordi kuulma ja nägema, sest muutunud olukorra tõttu asus ta ülalt Siberist alla suurde tuppa härra Wojtinski lähedusse. Muutus tuli sellest, et sissemakstud rahast jätkus ainult jõuluteni ja uueks sissemaksuks puudus võimalus. Kirjutaja Maie saatis lubatud suurema summa asemel ainult 5 rubla, ja sellegi verise südamega, nagu ta kirjutas, sest kui mees sellest teada saab ja ta saab tingimata teada, siis lööb ta tema Maie vaese omaks. Nõnda siis kutsus direktor ühel ilusal päeval Indreku enda juurde ja ütles, uus semester on ammugi käes, aga teie ei too mulle raha. Kuhu jääb raha? Mul ei ole, ütles Indrek. Millal saate? Keegi lubas anda, aga nüüd ei anna, seletas Indrek. Kui ta lubas, siis võtnud temalt kohe ja toonud härra Mauruse kätte. Tema oleks kirjutanud raamatusse. Raha ikka kohe, muuga naega. Kes see keegi oli? Sugulane või tuttav? Mees või naine?
Naine, vastas Indrek.
Mis? Hüüdis direktor. Naine lubas teile raha ja selle lubadusega tulete teie härra Mauruse juurde kooli. No ütelge nüüd ise. Mis teeb härra Maurus naise lubadusega? Millal on naise lubadus midagi maksnud? Naiste käest peab ikka kõik kohe välja võtma, muidu ei saa neilt midagi, sest naised mõtlevad ikka ümber. Naine lubab ainult seks korraks, sest järgmine kord tahab ta ju jällegi midagi lubada. Kas siis sugugi ei saa?
Viis rubla ta saatis, ütles Indrek viimaks, kuna ta alguses mõtles sellegi maha salata.
Mis? Teil on viis rubla taskus ja teie ütlete, et teil pole raha, hüüdis direktor ja Indrek ei saanud kuidagi aru. Mõtles ta seda tõsiselt või heitis ta nalja.
Ja kui Indrek oma viielise paberi temale ulatas, surus ta selle kägarasse pihku ja pistis käe püksitasku. Ise pöördus ta akna poole, piilus üle prillide välja ja lausus endamisi.
Vaarten sii, vaarten sii. Ja naisi ei või usaldada. Neilt peab kohe võtma, muidu oled ilma. On see naine vana või noor?
Pöördus direktor äkki Indreku poole, kes nimetas Maia aastad.
Siis ta on ju vana, hüüdis direktor. Ja meie kaks lolli uskusime vana naist. Vana naist ei tohi kunagi uskuda, mitte kunagi. Oleks ta veel mõni aasta vanem, siis poleks ta meile seda viitki rubla saatnud. Nüüd saime vähemalt sellegi kätte. Ja et oleks kindel, siis kirjutame ta kohe raamatusse. Raamat pole naine, tema ei valeta. Pane sinna tõde sisse ja võta pärast nagu kulda. Ja kus on selle naise nimi?
Mai.
No, siis kirjutamegi raamatusse Maijalt saadud viis rubla, et oleks täieline tõde.
Nõnda rääkis direktor kirjutades. Ja kui ta oli Indrekule näidanud, et Maie viis rubla tõepoolest on sisse kirjutatud, jätkas ta.
Ja nüüd siis mõtleme, kas härra Maurus paneb oma kooli kinni või astute teie koolist välja. Sest härra Maurus peaks oma kooli kinni panema. Kui iga õpilane tooks teile ainult viis rubla? Maurusel ei ole raha. Temal ei ole midagi. See majagi pole tema oma, vaid tütre ema pärandus. Ja härra Maurus pole tema hooldajagi, mõistate? Pole oma ainukese lapse hooldajagi. Nõnda. Niisugune on see naiste wirtschaft. Tütar on rikas, aga isa on vaene, maksab temale üüri. Seegi võlgu. Muidugi tütar ei jätaks oma isa ja tema poissa hädasse, sest tema on noor noore südamega, aga tädi on vana. Nõnda siis elame oma naistega. Härra Maurus omadega, teie omadega. Aga miks isa ei anna, küsis direktor äkki.
Isal ei ole, vastas Indrek.
Kus ei ole, küsis direktor vastu. Raamatus seisab isal suur talu.
Aga see ei tee midagi sisse, seletas Indrek.
Mis jut see on, et suur talu ei tee midagi sisse?
Halvad aastad, kurtis Indrek ja lisas juurde. Ja vanemad õed läksid mehele.
Jällegi need naised, ütles direktor vahele. Nemad on igal pool.
Vanem vend võeti kroonu, mina tulin siia. Kodus on ainult vana isa ja ema ja väikesed õed vennad, rääkis Indrek edasi.
See on teine asi, oli direktor nõus, avas raamatu uuesti ja lausus. Vaarten, vaarten siia.
Ja raamatusse tähendas ta.
Tütred mehele, poeg kroonu. Väiksed õed vennad. Mitu õde läks mehele, küsis ta.
Kaks, vastas Indrek.
Muidugi, kui kaks tütart mehele, siis muidugi,
oli direktor nõus.
Tütred veavad talust välja, pojad sisse, sest kes naist muidu tahab, kui anna ikka midagi kaasa. Maksa peale. Nii et kodust siis loota ei ole.
Praegu mitte, ütles Indrek. Aga kui suveni kuidagi läbi saaks, siis ma läheks ja teeniks, lisas ta juurde. Endal lõi süda värisema, nagu oleks kogu elu õnn kaalul.
Kuidas te teeniks?
Küsis direktor. Läheksin jällegi kirjutaja juurde, tema kutsub mind tagasi.
Nii-nii, kirjutaja juurde,
lausus direktor, nagu ei lohutakse teada teda põrmugi.
Suvi on alles kaugel ja seni kulub palju raha, väga palju raha. Aga mis oleks, kui te natukene mind aitaksite, nagu Kopf, Schneider või mõni teine?
kui astuksite pisut kopsnaideri asemele, mõistate. Aga teil peavad siis kerged jalad ja kerge uni olema, sest muidu te öösel ei kuule, kui kell kõliseb. Härra Mauruse maja uksel pole nii palju võtmeid, et kõik poisid ja koolmeistrid ise sisse pääseksid, kes öösel tulevad. Kuhu need võtmed kõik panna ja kui palju neid siis ära kaoks? Terve linn oleks varsti härra Mauruse maja võtmeid täis. Tuhfleid teil ei ole. Muidugi, mis nendega maal teha? Kõige parem. Ööseks jätke omale sokid jalga, siis on pisut soem, kui lähete ust avama, sest kojas on ju külm. Kannavad jalgadega lund sisse. Ja kui ukse olete lukku keeranud, siis ikka järele katsuda, kas on tõesti lukus. Ikka järele katsuda. Ja siis uuesti asemele ning kohe magama, sest muidu võib mõni teine tulla ja teie ei saagi vahepeal magada. Peate kohe uuesti jälle minema avama, sest et kell kõliseb uuesti. Nõnda, et seda lätlast. Seda kopsnaiderit poleks meil enam siis vaja, saame temast lähti. Ta ongi juba 3 aastat siin olnud, aga edasi ei jõua, parem lasta läheb sinna, kus ta edasi jõuab. Ja katsume oma jõuga läbi saada. Ilma lätlaseta, see on parem. Ikka oma jõuga. Neid jääb veel nii kui nii siia küllalt. Ainult kopsnaideri saadame minema.
Kas ma klassi ikka ka veel saan? Küsis Indrek.
Aga muidugi klassi ikka, kus siis ilma klassita?
Vastas direktor.
Ainult mõni kord, kui väga hädasti tarvis, kui kibedasti midagi vaja, kas kuhugi joosta või siis jah, siis ehk ei saa, muidu ikka. Ja mõni kord peab all suures toas olema, kui kedagi teist ei ole, sest ega tuba või tühjaks jääda, keegi võib tulla. Tuleb ja küsib härra Maurust. Ja kui mind ei ole, siis tulete teie minu asemel, võtate vastu, räägite temaga. Aga kui tuleb see ühe silmaga või see rõuge armidega, siis ei ole härra Maurus kunagi kodus, mõistate. Lihtsalt pole kodus ja muud midagi. Kui küsivad, millal tuleb, siis ei tea, sest härra Maurusel on palju tegemist hirmus palju. See ühe silmaga tahab ainult raha, muud midagi. Ja see rõuge armiline, niisugune paks, ähib teine, jämeda nina otsaga pilusilmadega, teda tunnete kohe nii pea kui näete. See tahab ka ainult raha. Need mõlemad on niisugused hullud, et tahavad härra Mauruselt ainult raha. Nii et te nüüd ise teate, mis nende kahega teha. Pole kodus muud midagi. Tahavad nad oodata, andke tool alla ja tooge mulle salaja sõna. Aga kui samal ajal, kui see või teine ootab, tuleb keegi, kes tahab härra Maurusele raha tuua, see on ju kohe näha, kui keegi tuleb rahaga. Ja kui tullakse rahaga. Muidugi harva, aga ikkagi võib juhtuda, selleks ma räägingi. No ja, kui tuleb keegi raha moodi inemine, siis saadke ta kohe üles või kui ei saa, sest ühe silmaga näeb, ja pidage meeles, sest pole ühti, et üks silm sellega näeb ta paremini kui mõni oma kahega. Nii et kui see näeb, siis paluge see raha tooja oodata. Istuge, olge lahked. Ja jällegi salaja minu juurde, et vist rahaga, vist tahab tuua ja küll juba härra Maurus siis teab, mis teha. Aga võib ka nõnda, et saadate üles ja ütlete sellele ühesilmalisele. Läks proua Malm Bergi juurde, te teate ju. Või sel oli Preili juurde asja, kübarad või kleidid, ei tea, nõnda võite öelda. Nüüd te teate, need kaks on kõige hädaohtlikumad. Kui vaja, küsige härra Ollinult. Aga küsige ikka nõnda, et see ühesilmaline ise kuuleb. Küsige nõnda, kas härra Maurus on kodus? Ja küll juba Ollino siis teab, mis vastata, kui ta seda rõuge armilist või ühte silma näeb. Tähendab, ülevalt tulete alla kopsnaideri asemele. Selle peab härra Maurus enne minema saatma.
Kui kopsnaider peab minu pärast ära minema, las siis parem lähen mina, ütles Indrek.
Ei, mitte teie, hüüdis direktor. Lätlane peab minema, sest tema ei oska nende kahega rääkida, mitte ei oska, aga nendega peab oskama. Teil on nii aus nägu ja ausad silmad, teid nad usuvad. Usuvad mitu korda ja nõnda oleme nendest kohe lahti. Nad lähevad ära, kui ütled, et härra Maurust ei ole. Aga lätlast nad ei usu, enam ei usu, lätlane on enda valelikuks teinud. Aga teie tehke nõnda. Kui ütlete, et härra Maurust pole kodus ja kui ta siis kogemata ometi on, siis seletage, proua Malmberg ütles, et ei ole. Või veel parem, Preili ütles. Nõnda olete teie süüst lahti ja nad usuvad teid edasi. Usuvad ja lähevad, sest inemine läheb ikka, kui ta usub, võtab oma voodi ja kõnnib. Mõnikord, kui läheb hoopis hulluks ja nad tulevad ühe korraga ja istuvad, siis võiks sillale vastu joosta ja seal oodata, sest härra Maurus tuleb ikka üle silla. Aga mitte üle serva alla vaadata, sest siis ajab kardavoi minema. Arvab, et võibolla tahate ennast uputada, otsite kohta.
Muidugi paar korda võib, sest iga kõrralik ja aus inimene võib paar korda vette vaadata. Seda ei või keegi keelata. Ja kui härra Maurus tuleb, siis kohe ütelda, mitte mööda lasta, ning küll tema juba siis teab, kust ja mis uksest. Nüüd on teile kõik selge. Vaartan sii. Ja lätlane peab nüüd minema. Sest mis tast hoida, kui ta raha ei maksa? Härra Maurusel pole ometi Läti kool, vaid puht Eesti kool. Sellepärast ei võigi sakslased ja venelased härra Maurust kannatada. Nemad ei kannata eestlast, ei armasta. Ükski ei armasta eestlast, eestlane isegi ei armasta. Venelane armastab venelast, sakslane sakslast, lätlanegi armastab pisut lätlast, aga eestlane eestlast ei armasta. Tema armastab venelast ja sakslast, niisugune on eestlane. Aga eestlane peab eestlast armastama, nagu armastab teda härra Maurus. Muulane toob küll raha, aga teda härra Maurus ei armasta, teda mitte. Muulane on raha pärast, sest muulane on laisk või teisest koolist välja visatud ja kuhu ta siis läheb. Tuleb härra Mauruse juurde ja toob kaugelt maalt raha. Aga ta on petis ja valelik, õpetab ka meie poisid härra Maurust petma ja temale valetama, sest eestlane armastab õppida. Eestlane õpib. Nõnda siis, lätlane läheb ja asja võtavad eestlased oma kätte. Ja kui meie kaks Eesti meest selle asja oma kätte võtame, siis peab ta minema. Aga täna lähete veel üles magama. Täna veel.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa. Kuldrannake, kuldrannake, miljöö ab laev su kaev.